Sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 12 o y'a sɔrɔ Sumaila Bube Mayiga ka janazan kɛnɛ o fala iko da kɔnɔɲɛ. A somɔgɔw, a kanubaw, a teriw, a baarakɛɲɔgɔnw fo ka taa se Mali maaba caman ma, ninnu bɛɛ lajɛlen ne nana ka na foli laban bila Sumaila Bube Mayiga ma. A janazan kɛnɛ yɛrɛ sigila a ka denbaya la Bamako quartier du fleuve la. A ka parti Asma o sifinaka caman de tun bɛ yen minnu ye finisigo kelen don k'a yira ko Bube ma ban k'a tagala dadi sabula ko Mali cɛfarin de tun don. Bube ka sɔrɔnɔdoba n'o ye maître Abubakar Mayiga ye, n'an y'a yɛrɛ sigilen sɔrɔ Bube ka salon kɔnɔna na ni kanafini finman ye, dusukun kɔni o kaminen don kosɛbɛ. A hakili jigila kuma kamina o de ye
don min u y'a minɛ ka taa n'a ye cour suprême la. An y'a fɔ cour suprême ko ye avocat bɛɛ u y'a fɔ cour suprême ye k'a fɔ sheria la a bɛ se ka Sumaila minɛ parce que l'article 95 de la constitution, l'article 95 de la u k'a kalan, mɔgɔ bɛ se ka kalan, c'est en français, l'article 95 de la constitution que b'a yira k'a fɔ Sumaila tɛ ka minɛ par la cour suprême ou du y'a minɛ. A y'a fɔ i ye déjà sans papa jamana ye a ka valeur de perdu. A ye moment où tout le monde an ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka refondation nin kɛ jamana ye a ye valeur sûre de filɛ a y'a perdu mais ala ka latigɛ de ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ. C'est pas seulement le Mali, le continent a perdu une valeur sûre.
Docteur Amadou Boubacar Sayi, Sumaila baarakɛ ɲɔgɔn don, a ka fɔla ko malikura jɔ min bɛ senna ko Bube tun bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa.
A régime démocratie ko démocratie nana cogo min na fɛn fɛn kɛra a da b'a bɛɛ la, donc ninnu de tun bɛ mɔgɔw dɔn, olu de tun bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ. N'o dun tanyana an cɛla koba bɔra an cɛla. Kuma mun bɛ n fɛ pour le moment k'o fɔ a ye nin don, wa a ka silamɛya ka bon. Bamakɔ misiri tɛ yan ni Sumaila ka bonya n'a ka hɛrɛ ma se yɔrɔ min. Alizeri a sɔrasi denmisɛnninw a karamɔgɔ kalanw a mɔgɔ ka dɔgɔ ni Sumaila ka bonya n'a ka tanga ma se u ma. Donc o mɔgɔ la fɔkɔtɔ n'i ko i b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban. Ala sago sago, kuma ka gɛlɛn bidon, mɔgɔ tɛ se ka kuma bɛɛ fɔ. Ne taalen ɲɛfɛ an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se mɔgɔw ma an bɛ kuma. Un mot en français. Vous dire que au jour d'aujourd'hui, ce qui est regrettable pour le pays, le Mali vient de perdre un des hommes les plus valeureux de son existence, qui est son excellence Sumaila Bube Mayiga, pour avoir incarné tous les postes stratégiques dans ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, Sumaila, tout le monde le sait, était un homme déterminé, discipliné et décisif. Ce qui fait de lui un homme incontournable. Et pour ce faire, le pays devrait profiter de ses expériences et de son savoir-faire et en faire des facteurs clés de réussite. Mais il est dommage que cela n'a pas été bien compris. Les gens lui ont craint sans autant l'approcher. Dieu est juste, mais Dieu est justice. La vie, toute chose qui connaît un début connaîtra une fin. Sumaila est un monument que le Mali vient de perdre les feuilles. C'est comme un arbre qui a perdu son tronc. Les feuilles ne resteront pas. Je vous remercie, madame.
Merci.
Et toi, tu me fais, il faut voir, me faire.
Aka ɲumanya fo ka taa se a ka baara caman lawaleyali ma jamana kɔnɔ, ma caman de y'a yira k'a fɔ k'ale ka dan o ma, k'o b'a yira k'a fɔ ko Bube bɛ an cɛla halisa.
Ne yɛrɛ fɛ Sumaila a ma sa. N'i y'a ka parcours lajɛ, ministre de la défense, des affaires étrangères, ministre, en tout cas ministre fɛn o fɛn bɛ a y'a occupé ka ban, o ye ala fo de ye. Mɔgɔ minnu tora a kɔfɛ bɛɛ ka jija, o ye kunnawolo de ye. Ka Sumaila Bube Mayiga, a donna Mali la, a donna diɲɛ kɔnɔ, a donna yɔrɔ bɛɛ. O ni foli, ani foli a ka su, mɔgɔ bɛ kun ka tanu, mɔgɔ bɛ kun ka fɔ, mɔgɔ y'a dɔn cɛ don, mɔgɔ m'a dɔn cɛ don, ala b'a dɔn ka fɔ cɛ don, mɔgɔ b'a dɔn ko ka a ye baara kɛ Mali la a dogolen tɛ. Adamaden tisika ko comme ala defou te mom na te de ni ala te defou te mom na te nou ya fo ko defou bala adin defou a kontina ko ka kontane fo ka ta sa sema a ka dondi sira mo ka to ka fo ka adu de sira ambe kanga tanu ambe kanga fo ala ka dayro sumaya amba ko bi amba ko shini anyi nyondo amati kala fe wa akashu antiti kala ala ka dayro sumaya me mi ndo do
Bube yi alaka hinala alaka darosumaya alaka frasla me shuka Bube yi chami cheklininu dimfanyu mandu akera ministri yumaye ponere kon cheche na jusu umini kukwa kuma Bube yi ka wala ntiseka kumaka pa ntiseka pa wala yi mungon baro dro manyele mangundu alaka darosumaya
Ula nege kanyatani woro watisa uyasoro mali ministri koro chama fuka tasi sisa nta uma uyu usifaka do kene kono. Fuli laba obla la furema kasoro kuhu nganai niyari la kaburudonka. No yebi sumaila bubei maiga kasula banyi. Nifene ni edienta abului. Mariam kuyatiba mako vewa bambara.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,